Nu e târziu niciodată. Roman Fuileton. Adaptare radiofonică după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Răsfoiesc cu gândul paginile Sfintei Scripturi, căutând istoriile marilor eroi ai credinței, și constat că toți, fără excepție, s-au confruntat odată și odată cu proba focului. Iată Moise, Avram, Iacov, Iosif, David, Ilie. Momentul acela a constituit pentru ei apogeul experienței cu Dumnezeu, punctul culminant care a confirmat autenticitatea credinței lor. Dragul meu, drumul spre ceruri trece prin foc, inclusiv drumul tău și al meu. Capitolul 4. Proba focului. Continuare. Subtitlu: autosalvare. În călătoriile lor lungi în căutarea pășunilor africane, păstorii și vitele lor sunt nevoiți să nopteze adesea sub cerul liber, fără niciun țarc. Doar un brâu de foc ocrotește turma de fiarele nopții. Dar când vitele aud răcnetul înfiorător al leilor, se zmucesc înnebunite din săruși. Și cele care reușesc să se elibereze, dorind să se salveze, sar înnebunite peste brâul protector de foc, chiar în cura leilor. Așa arată orice clișeu de autosalvare. Motivul e frica. Atitudinea e de înstrăinare de păstor. Metoda e autosalvarea prin propriile fapte. Rezultatul, dezastru veșnic. Capitolul 26 din cartea lui Ieremia mă tulbură ori de câte ori îl citesc. Dumnezeu îi poruncește profetului să meargă în mijlocul cetății și să se lanseze într-o avertizare finală, dramatică, dură, împotriva conducătorilor, prorocind că Ierusalimul va fi dat pradă nimicirii pentru fără de legile locuitorilor lui. Ofensați de cuvintele lui, căpetenile decid omorârea lui Ieremia. Profetul însă stă liniștit spunând: cât despre mine, iată-mă în mâinile voastre. Faceți-mi ce vi se va părea că este bine și drept, numai să știți că dacă mă veți omorâ, mă veți face vinovați de sânge nevinovat. În Ieremia 26 cu 14 și 15. În fața liniștitei lui renunțări la viață, căpetenile se dezmeticesc și comută sentința în închisoare. Numai că în același capitol 26 se prezintă un alt caz aproape identic. A mai fost însă un om, scrie în Ieremia 26 de la 20 la 23, care prorocea numele Domnului, Urie, fiul lui Shemaia din Kiriat Iarim. El a prorocit împotriva cetății acesteia și împotriva țării acesteia tocmai aceleași lucruri ca Ieremia. Împăratul Ioachim, toți vitejii lui și toate căpetenile lui au auzit cuvintele lui și împăratul a căutat să-l omoare. Dar Urie, care a fost înștiințat de lucrul acesta, s-a temut și a fugit și s-a dus în Egipt. Împăratul Ioachim a trimis niște oameni în Egipt. Aceștia au scos din Egipt pe Urie, l-au dus la împăratul Ioachim, care l-a omorât cu sabia și a aruncat trupul mort în mormintele copiilor poporului. Același Dumnezeu îi trimite pe amândoi cu exact aceeași solie și totuși cât de diferite sunt cele două destine. Pentru Ieremia, Dumnezeu intervine și schimbă spectaculos cursul evenimentelor, cât pentru Urie, Dumnezeu este înlăturat din joc și împiedicat să intervină. Și când te gândești că unica deosebire stă într-un amănunt atât de scuzabil, încercarea lui Urie de a se autosalva. Astfel, ambele avertismente ale Mântuitorului se confirmă dramatic. Cine va voi să-și scape viața o va pierde, vezi, Urie, și cine își va pierde viața pentru mine o va câștiga, vezi, Ieremia. Testul dragostei. Ori de câte ori mă las cuprins de teamă în încercări, mărturisesc de fapt că nu-L cunosc pe Dumnezeu. Teama nu este altceva decât lipsa cunoașterii dragostei și a totputerniciei lui Dumnezeu, deci lipsa încrederii în El. Dacă însă îl cunosc pe Domnul ca pe un Tată totputernic, atât de atașat de mine, încât l-a dat pe Domnul Iisus Hristos pentru mine, atunci de ce să mă mai tem? Psalmistul David scria și cânta, Psalmul 56 cu versetul 3 și 4. Ori de câte ori mă tem, eu mă cred în Tine, mă cred în Dumnezeu și nu mă mai tem de nimic. Între mă tem și nu mă tem stă un singur lucru, încrederea în Dumnezeu. Chiar existența temerii este dovada că relația mea cu El e foarte subțire. Pentru mușcătura de tigru, adică pentru neîncredere și teamă, nu există alt leac decât experiența. Numai ea mă conduce la o cunoaștere mai adâncă a dragostei lui Dumnezeu, care înlătură teama, căci în dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica. Și cine se teme, n-a ajuns desăvârșit în dragoste. 1 Ioan 4,18. În 1976, cu prilejul unor lucrări de canalizare într-un cartier din Londra, lama excavatorului a dat de o bombă neexploatată din timpul celui de-al doilea război mondial. Oh, de îndată poliția a evacuat zona, a întins un cordon de oameni de ordine și a chemat specialiștii pirotehniști. Un tânăr ofițer de vreo 35 de ani s-a apropiat de bombă și a început să o dezamorseze. Un reporter neastâmpărat, cu riscul de a sări și el în aer, s-a apropiat cu o cameră de filmat, imortalizând pe peliculă jocul cu moartea. După prima și cea mai grea etapă, pe când ofițerul s-a depărtat pentru o mică pauză, reporterul l-a și întrebat: cine sunteți, câți ani aveți, câte bombe ați mai dezamorsat? Bombe? Nu mai mult de 20 ca acesta. Oh, dar cred că experiența pe care ați acumulat-o va elibera de spectrul fricii. Nu-i așa că nu vă mai e frică? Locotenentul se opri. Îl privi în ochi pe reporter și spuse încetişor: ba da, mi-e frică. Dumneavoastră, frică? V-am văzut cât de sigur ați deșurubat focosul, fără niciun tremur. Totuși, mi-a fost frică și mi-e frică de fiecare dată. Păi, dacă vă e frică, cum puteți continua această muncă ultra-stresantă? Și ofițerul a răspuns: pot, datorită mamei mele. Ori de câte ori mi-e frică, îmi amintesc de un text pe care mama mi-l citea când tremuram. Din Isaia 41:10. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Și atunci, a continuat ofițerul, inima mea se umple de încredere, o încredere mai tare decât frica. Relația noastră cu Dumnezeu schimbă radical raportul nostru cu lumea. Dacă în fața unei amenințări, un om fără Dumnezeu tremură și îl trec nădușelile, un copil al lui Dumnezeu are acea extraordinară superioritate a păcii, dar nu o pace pe care o dă o pastilă, ci pacea prezenței lui Dumnezeu, pacea cunoașterii iubirii sale, care intervine și scapă. El își amintește asigurarea din cuvânt, din 1 Corinteni 10:13. Nu v-a ajuns nicio ispită sau încercare care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Subtitlu: creștini rahitici. Ca mulți alții, și eu am venit la Hristos din întuneric, fără o educație creștină. Ajuns în biserică, am cunoscut destui tineri cu multă cunoștință teoretică, dobândită din copilărie încă, în familii credincioase. Eu i-am invidiat pentru aceasta. Cu timpul însă am rămas dezamăgit de destul de mulți dintre ei. Se dovedeau ca niște copii cu capul enorm, știau multe, dar cu un trup ușor firav, plăpând, pipernicit. Motivul acestei infirmități era tocmai în neînțelepciunea părinților prea grijulii, care s-au străduit să-i țină cât mai departe de lupta credinței. Și uite așa, au crescut ca flori de ghiveci, dincolo de fereastră, la căldurică, unde nu-i ajunge furtuna, unde însă nici nu ajunge un soare real, fapt pentru care florile lor n-au parfum, iar frunzele lor sunt albicioase, hibrizi ai credinței. Cercetările au adus în lumină o concluzie extrem de interesantă. S-a constatat că în toate cazurile de suicid sau tentativă de sinucidere, marea majoritate provin din nașteri prin cezariană. O simplă tăietură! Și pruncul este adus la lumina zilei, fără dureri și fără travaliu. Dar tocmai lipsa caznei, lipsa opintirii pruncului de a ieși la lumină, lipsa încleștării din primele secunde ale vieții, de viață autonomă, produce caractere flasce, moi, inerte și depresive. Dumnezeu ne vrea născuți sănătoși și robuști în împărăția sa. El permite, ba chiar conduce viața noastră prin ocazii de dificultate, ca să ne întărim oasele încrederii în El. Orice experiență ne angajează puterile lăuntrice, puterea voinței, și omul care îl alege pe Dumnezeu în mijlocul împotrivirii își formează o personalitate puternică. Înțelege acum de ce drumul vieții duce prin foc și furtună. Cei care îl cunosc pe Dumnezeu sunt numai cei care experimentează cuvântul lui Dumnezeu. Doar aceștia descoperă că încercările lui Dumnezeu sunt singurul remediu pentru a scăpa de egoism și că ținta vieții de credință nu este de a scăpa de problemele exterioare și că esența experienței credinței este înfrângerea obstacolului dinăuntru, teama, care vine din necredință, care la rândul ei vine din egoism și necunoașterea dragostei și puterii lui Dumnezeu. Geraldo Dalinda. Prin anii 80 am cunoscut istoria lui Geraldo Dalinda. La timpul respectiv, presa creștină a făcut multă publicitate, așa încât istoria lui ajunsese să facă ocolul pământului. Geraldo era polițist și locuia undeva pe coasta braziliană, între São Paulo și Curitiba, și anume în portul Iguape. Când a fost câștigat la Hristos prin mărturia unor creștini adventiști sinceri, Geraldo a trecut prin momente de cumpănă. Aflase de porunca patra: adu-ți aminte de ziua sabatului ca să o sfințești. Dar colegii, care îl stimau, au aranjat astfel ca toate duminicile să fie Geraldo de serviciu în locul sâmbetelor. Numai că el mai aflase și de porunca a șasea, care spune să nu ucizi. Totuși el, ca polițist, purta armă și aceasta îi frământa conștiința. Poziția de necombatant nu însemnează să nu tragi în om, ci să nu porți armă, pentru că a purta arma însemnează automat o declarație de război unui virtual dușman. Și totuși el, ca polițist, purta armă și aceasta îi frământa conștiința. Să renunț oare la chemarea de polițist? Biblia nu-mi cere lucrul acesta. Oare pentru cauza bună nu e nevoie să aperi ordinea socială? Și atunci ce am de făcut? Soluția pe care Gerardo a găsit-o a fost aceea de a renunța la pistol. Domnule comandant, vă prezint pistolul meu. Am încredere că Dumnezeul meu mă poate ocroti. Dar, domnule, nu poți sta înaintea răufăcătorilor fără armă. Scoțând Biblia din veston, Geraldo a spus: iată arma mea, domnule comandant. Cu ea, sergentul Geraldo este invincibil. Comandantul l-a crezut și curând, tot orașul a ajuns să-l cunoască pe Geraldo drept polițistul care nu purta armă. Autoritatea lui a crescut considerabil și, în consecință, Geraldo a înaintat în grad. Într-o duminică, pe când era de serviciu la grădina zoologică, Geraldo a deschis o discuție despre credință cu câțiva angajați ai personalului. Cu Biblia deschisă le-a vorbit despre creațiune, despre potop, despre Dumnezeu care ascultă și intervine prin minuni. Un Dumnezeu viu? Aș, povești pentru copii. Cum poți să mai crezi astăzi, domnule polițist, astăzi în era spațială? Argumentele lui Geraldo suscitaseră scepticismul directorului. Lasă-mă, Geraldo, baliverne! Eu vreau să văd cu ochii mei, altfel nu voi crede. Ah, domnule, a răspuns Geraldo, eu îl cunosc pe Dumnezeu și sunt sigur că dacă aș fi aruncat în groapa cu lei ca Daniel, nu m-aș teme să-mi vâr mâna în gura leului. Știu că Dumnezeu m-ar salva și din groapă. Câțiva au râs cu gură mare, ca de o glumă bună. Hai, nu mai spune, zise directorul. Eu pun jos 100.000 de cruzados, că nici tu nu crezi niciun cuvânt din ce ai spus. Ba, pun și eu 100.000, eu pun 1.000.000, au spus unul și altul. Iar directorul, ca să pună gaz pe foc, a replicat: vorbești așa, domn Geraldo, pentru că n-ai văzut exemplarul meu african. E un munte de leu. Și, luându-l frumos de după umeri, l-a tras către groapa cu lei, în preajma căreia se înghesuiau de obicei vizitatorii. Era o groapă de 4 metri adâncime, cu un exemplar puternic și nervos. Apoi, ridicându-și vocea, așa că să fie auzit de mulțime, zise: ci că domn Geraldo nu se teme să intre în groapa leului, ba chiar o să și intre! Pe loc, o rumoare cuprinse tot parcul. Polițistul care nu poartă armă a zis că o să intre la leu. Iguape nu este un oraș atât de mare încât zvonurile să se piardă. În zilele care au urmat, cunoscuții l-au interpelat personal sau la telefon: ce faci, domnule, cu leu? Joi după amiază, când proprietăreasa restaurantului a aflat că Geraldo venise să-și ia prânzul, s-a dus la el și, cu înțelegere, l-a întrebat: vei frică, nu-i așa? Ori asta era prea de tot. Nici nu-i trecuse prin cap să-l ispitească pe Dumnezeu cu povestea asta. Dar nu mai putea sta indiferent. Era în joc numele lui Dumnezeu. La urma urmei, aceasta era o provocare pentru el. Iar dacă e nevoie de o demonstrație de credință și de intervenție divină, atunci să lucreze Dumnezeu. Nu, doamnă, cu Dumnezeu nu-mi e frică. Uite, luni dimineața la ora 10 voi fi în groapa leului. Nici n-a fost nevoie să anunțe pe directorul grădinii zoologice, căci a doua zi tot orașul era deja în temă. Pentru așa experiență pe linia morții, Geraldo și-a luat întâi 3 zile de post și de consacrare. Tăticule, de ce nu mănânci? Întrebau copiii. Tata are o lucrare importantă și se roagă la Domnul. Rugați-vă și voi pentru tata. Luni dimineață, parcul zoologic gemea de lume. veniseră prieteni și necunoscuți, curioși și sceptici. Când a apărut Geraldo, mulțimea s-a înfiorat. De aglomerare, pe o porțiune a trebuit să-l ducă pe brațe. Dar și leul postise. De 3 zile nu mâncase nimic, după cum i se fixase programul. Fiara ieșise din cușcă și măsura nervoasă fundul gropii. Simțea și ea tensiunea, mulțimea, strigătele sau poate simțea și demonii. Geraldo scoase Biblia din veston, merse la marginea gropii, încălică balustrada și sare. Surprins, leul zvâcnește și dă un răcnet cumplit. Câteva femei leșină. Mulțimea urlă. Geraldo înaintează până în mijloc și în genunche. Deschide scriptura și citește cu voce tare Isaia 41, versetele 10 și 11. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Iată, înfruntați și acoperiți de rușine vor fi toți cei ce sunt mâniați pe tine. Vor fi nimiciți și vor pieri cei ce ți se împotrivesc. Între timp, leul s-a apropiat încet de el. Cu Biblia deschisă în mâna stângă, Geraldo întinde ușor pumnul strâns către gura leului. Pumnul atinge botul său umed. Leul stă în cumpănă câteva secunde lungi, apoi se întoarce alene până la cușcă. Acolo, în fața intrării, se întinde obosit, cu ochii scrutând pe noul său coleg de groapă. Trec 5 minute, trec încă 10. Mulțimea continuă să stea cu ochii pironiți pe Geraldo da Linda până când acesta, pe genunchi, își termină rugăciunea. Între timp, se aud vociferări. Scoateți-l! E destul! Geraldo se ridică și cere o scară. Directorul, palid, cere și el o scară, dar știe că nu există nicio scară în zoo. Nu e scară! Să cheme pompierii? Ce pompieri? Asta ar însemna să mai aștepte o grămadă. Altă cale nu era decât să iasă prin cușca leului. Și leul stătea alungit, drept în fața intrării. Tu ce ai face? Dacă Dumnezeu a fost în groapă și l-a apărat până acum, nu-l putea apăra și în continuare? Dar vezi, inima de om flambează. Geraldo s-a hotărât. Cu Biblia în mână se îndreaptă spre leu. Leul prinde mișcarea și ridică capul. Geraldo înaintează. E lângă leu. Se pleacă peste trupul leului și intră în cușcă. Leul se răsucește și în picioare. Geraldo ajunge la ușa de gratiș și dă să iasă. Leul răcnește și sare, dar e prea târziu. Geraldo e dincolo. Prada lui a scăpat. Diavolul scrâșnește învins. Lumea chiuie în delir. Dumnezeu l-a scăpat pe Geraldo. Ați văzut? Dumnezeu trăiește. Dumnezeul lui Geraldo e viu. Zile în șir, ziarele nu contenesc să redea evenimentul cu risipă de poze. Vestea ajunge dincolo de hotare. Reporteri veniți din lume merg la fața locului ca să vadă personal leul, groapa și pe polițistul care nu poartă armă. Autorul articolului german, intitulat Un Daniel Modern, mărturisea că în momentul când a ajuns la marginea gropii însoțit de Geraldo, ca din senin, leul a devenit furios, ca și când ar fi știut că l-are în față pe cel care i-a șifonat prestigiul. Omul credinței nu se întreabă, se merită? Omul credinței nu întreabă, cât costă? Omul lui Dumnezeu rămâne la declarația unui alt nebun pentru Hristos, apostolul Pavel, care în vechea Romă cu circuri și lei declara, în Filipeni 1, 18 și 20. Ce ne pasă? Oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Nădăjduiesc cu tărie că acum, ca întotdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Epilog. Cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Luca 9,23. Iată omul, iată și calea. Lumea e sătulă de teologi, oamenii vor martorvi ai lui Hristos. Cine iese în față? Dumnezeu caută spre mine, spre tine. Vrei să fii ucenicul meu? Dacă da, pune piciorul în Iordan. Lasă totul în seama lui. Predă tot ce ai. Acceptă-i crucea și pornește. Calea este Hristos.